Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda qaynona kelinini o'ldirgani haqida xabarlar tarqalgandi. Bosh prokuratura matbuot xizmati holat bo'yicha ma'lumot berdi. Aniqlanishicha, joriy yilning 5-may kuni soat taxminan 10:00 Toshkent tumani Chinor 7-tor ko'chasi yashovchi 1955-yilda tug'ilgan ayol 1985-yilda tug'ilgan kelini bilan o'zaro oilaviy kelishmovchilik sababli janjallashgan. Janjal davomida ayol oshxona pichog'i bilan kelinining chap ko'krak qismiga bir marotaba zarba bergan. Olgan tan jarohati tufayli jabrlanuvchi shifoxonaga yotqizilgan. Shifokorlar tomonidan ko'rsatilgan zarur tibbiy muolajalarga qaramasdan 9-may kuni kelin shifoxonada vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 104-moddasi qasddan badanga og'ir shikast yetkazish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ayblanuvchi ayolga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda Toshkent tumani Ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.